Gepleyer Adatlı Radyosu. Duyunuza sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 10 Ağustos, Heptanın 6-cı günü. Heptanın cemgü salam doğun gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlı'nın web sahipasında 5-ci günnäki ýagdaýa görä iň köp okulanlaryň başyny mekteplerde mollum ýetmezçiligi döredi. Okuwa gatnamaýan çağı köpörli diýen habarmy çekýär. Abasa ýakyn günde orda güýçlenýän dartkynlygy gowşatmaga çalyşýar. Rusya Ukrayna zarbalarının iki adamı öldürenliğini, Kiev Rus dronlarını uranlığına diyar diyen halkara havarlarımız hem en köp okulanların beyaşlığına girdi. Şeyle de okuzularımız Türkmenistan'ı yetimler öyününe ulanlar, karılar öyüne düşer. Türkmenistan yetkinceklerin pahtasılıkta ulanılmağını kadağın ediyar diyen havarlarımızı köpe kaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, Adatlı'nın havarları ile bağlılıkta öz fikirlerinizi, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Sewit ýurtlary we Türkmenistan aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Özbegistanyň prezidentiniň gaýry Said Mirziyoýewiň Astanada Zakovat Asian Cup turnirinin açılış davarasında eden çıkışı Türkmenistanlıların arasında hem kadıklanma dörötte deyip Adatlı'nın yerli sinçisi havar veriyor. Said Mirziyoyevanın çıkışında bir topar mesele olgurlu. Cadidler ve alaş hareketleri hakkında. Özbek Kazak şirketine mahsus olan köp sağatlık novatlar, soğuk salı katnaşıklar, ananmazlık, maskaladaki zorluğa karşı görüş, mecbur dekmete karşı görüş, milli dil ve bilim meseleler hakkında gurulun edildi. Aşkabat'taki sağçılık mektebinin muallimi bizimki ali avtartar olsalarda özbek hakimiyetleri dünyanın gün tertibinde duran global ve gayra koyulmasız meselelerden taşta durmayar deyip yerli sinçi bilen söhbetdaşlıkta etti. Ol Kazakistan, Özbekistan ýaly ýurtlarda maskala zorlugy we gender deňsizligi meselesinde aýratyn kanunyň kabul edilmegini, ilkinji nowatda özbek kömde Kazak jemgyýetçiliginiň işgärligi, bir iki ýurdun ýolbaşçylarynyň siýasy erki bilen baglanşykly hasaplaýanlygyny belledi.
Gıynansak da bizde Türkmen cemiyetinin sesi hakimiyetler tarafından ercellik bilen basıp yatırılıyarı. Hiç ili hakiki ve dervaiz meselelerin iyin bulmağında bardo hem açık boyun alınmayarı. Tersine hakimiyetler yılın yılına konservatif ve könülüşün düşünceleri has beter halkın durmuşuna ornaştırmak isleyerleri.
Deyip anonimlik şartında uğurlaşan muallama etti. Mezur Rahmet'e karşı görüş bilmek için Türkmen rejimi ilkinci navatta metduatta ve devlet siyasetinde gülalıgullik ve hiç hili problemi yok yalanından el çekmelip sinçi bilen kuruluşun tahtavadarlı dayhana etti.
Serdar Berdimuhamedov öňkü prezidentlerden tapawutlukda hiç hili metelerini açık boyun alanok. Sewitlere tapar edende onu ýaşululor ýa-da beýlik adamlar el berip garşy alanok. Niýazow ýa Kakasyýaly ol hiç kimden nähili meseleleriňiz bar, nähili kimçilik bar diýip soramaýar. Seýledi Serdar Berdimuhamedowyň bilen hiç bir häkimi ilat bilen duşuk geçirenok. Ol ýa beýlik meseleni çözjek hem diýenok.
Diýip Tagtawadarly Dayhan öz pikirini paýlaşdy.
Saida Mirziyoyeva prezidentin gyzy bolsa da münbere çykyp şeýle sosial we ykdysady meseleler hakynda açyk gürrüň edýär. Emma bizde beýle zady pikir etmek hem kyn sebäbi aýallary äzkermezlik ýa erkekden pes görmeklik hut ýurdun birinji maşgalasynda hem giňden wagyz edilýäne meňzeýär. Ýogsa näme üçin 17 ýylda prezident bolan Gurbanguly Berdimuhamedow öz aýalyny diňe soňky ýyllarda jemgyýete görkezdi.
Deyip Türkmenabadyň Muallimçilik Institutunda okuyan student zorulur. Kerkili sonu we andalipli Dilarym hem gyýlaryň atlary ýetgedildi. Öz pikirlerini aýtdylar. Mirziyoýewiň gyýynyň cadidler we alaş hereketler hakynda eden çykyşy Türkmenistanyň taryh hakykaty we taryh hakykat problemasynyň gözgüýin halyny ýene bir gezek ýadymyza sarly diýip Türkmen Döwlet Üniversitetiniň anonimlik şertinde gurulýan tarih muallima etdi.
Goňsy Kazakstan, Özbekistan we Kyrgyzstan soňky ýyllarda bolşewikleriň we Stalinçylygyň pidasy bolan görnükli adamlary aklap olaryň hatyrasyny tutýarlar. Olar hakkında dokumental ve çeper filmler dörüdyarlar. Emma Türkmen häkimetleri 2006-njy ýyldan soň bu möhüm meselede ähli umumy dymyslygy saýlap aldylar. Niýazow ýok edilen intelligensiýa wekilleri hakkında azda bolsa gurrun edýärdi. Emma soňkulary bu temada umuman hiç gili çıkış ya hareket etmeýärler.
Dip tarih muallimi Türkmenistanyň bu meselede gaty ýa-da gaýdanlygyny berledi. Aşgabatly Sençinin yazmagyna görä, resmi Daşkent Sewitde konşular bilen mundan 7 ýyl öňkü gatnaşyklaryny ýatlap, Täjikistan bilen gatnaşyklaryna 20 ýyllyk buwdun eremegini, Kyrgyzstan bilen gatnaşyklaryna ýapyk serketleriň açylmagyny, Kazakstan wagtynda özara anamsyzlygyň ýok edilmegini we bilelesigiň döredilmegini gowunç bilen dile getirýär. Emma näme üçindir Türkmen